pokračujeme v češtině.
U vysílání Rádia Praha vás dnes vítá Zdeňka Kuchyňová. Nejdříve se vrátíme k hlavním událostem uplynulého týdne. Historická rubrika připomene méně známou kapitolu druhé světové války, boje u francouzského města Dunkerque. Rádio Česko se bude zabývat problémem spánku. Nebude chybět seriál o zajímavostech češtiny. Dnes se zaměříme na to, co vám řekne jídelníček. A závěr patří rubrice České nej. Archeologové zřejmě objevili v Prčici na Sedlčansku dlouho hledané místo prvních Vítkovců. Ať se vám hezky poslouchá. Začínáme přehledem nejdůležitějších událostí uplynulých dnů. Předlohy vládní sociální reformy jsou ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci v nich navrhli provést několik změn. Cílem reformy je podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka zjednodušení a zefektivnění sociální ochrany. Reforma například zpřísňuje čerpání sociálních dávek nebo upravuje příspěvky pro zdravotně postižené. Ke změnám, na kterých se poslanci dohodli, patří například to, že tzv. Sociální karty pro vyplácení dávek, včetně důchodu, budou dobrovolné, jak potvrdil šéf věcí veřejných Radek Jon.
Na nás se obraceli seniori, kteří říkali dokonce, že ani neznají bankomat a nehodlají se ho učit a nechtějí do konce života s bankomaty mít nic společného, takže projekt uklidnění. Nikdo je nebude nutit, pokud nebudou chtít aktivně sami mít kartu.
Opozice pokládá předlohy za asociální, sníží prý sociální ochranu a povedou ke zvýšení bezdomovectví a růstu počtu lidí ohrožených chudobou. Ve Šluknovském výběžku nadále panuje napětí. Demonstrace a následné debaty lidí s vedením měst byly reakcí na stupňující se napětí mezi starousedlíky a Romy. Situací se zabýval i premiér a výsledkem bylo, že na Šluknovsko přišly policejní posily i těžkooděnci. Místní tvrdí, že realitní kanceláře kupují především ve středních Čechách byty i s nepřizpůsobivými lidmi, které pak odstěhují na sever a opravené byty se ziskem prodají. Na sestěhování sociálně slabých založila svou i řada podnikatelů, kteří si pořídili ubytovny a od státu inkasují příspěvky na sociální bydlení. Ředitel vládní agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček uvedl, že změny zákonu nejsou to, co současnou situaci výrazně a rychle změní.
To je na straně policie, řekněme, adekvátní zasahování, preventivní pochůzkaření v lokalitách, kde je problém, ale zároveň jsou to ta řešení v oblasti vzdělání dětí, to je hrozně důležité a nezbytné, v oblasti zaměstnanosti, ale i normálního bydlení. Ti lidé nesmí bydlet stranou v nějakých vyloučených předražených ubytovnách, jinak se ta situace lepšit nebude. A to je především v rukou starostů a stávající legislativa to umožňuje.
Policejní ředitel Petr Lesy řekl, že v Ústeckém kraji brzy vznikne speciální pořádková jednotka policie. Útvar o síle kolem 200 mužů začne operovat na severu Čech na přelomu roku. K vyřešení problému ve Šluknovském výběžku by měl pomoci také vznik akční skupiny pro sociální začleňování nebo analýza migrace. Začala škola a do lavic opět zasedlo více než 1 200 000 dětí. Po letech se zastavil propad žáků na základních školách. Do prvních tříd letos nastoupilo 101 000 dětí. Jako nejdůležitější změnu v novém školním roce označil ministr školství Josef Dobeš plošné testování znalostí v 5. a 9. třídách, které budou od listopadu ověřovat vybrané školy. Podle ministra školství by srovnávací zkoušky měly poskytovat školám důležitou zpětnou vazbu o kvalitě jejich výuky. Tomáš Ferstek z organizace Eduin má ale k testování výhrady. Domnívá se, že plošné testy přes počítače mohou ověřovat jen ty méně důležité věci ve vzdělávání.
Dejme tomu v té 5. nebo 9. třídě, kdybychom potřebovali zjišťovat, jak ty děti umějí přemýšlet, jak umějí klást otázky, a to bohužel prostřednictvím těchto testů nezjistíte.
Od 1. září startují také opravné maturity na středních školách. Na podzim bude skládat zkoušky dospělosti přes 20 000 studentů. Česká školní inspekce bude také kontrolovat školy, které na prázdniny propustili některé učitele. Ušetřili tak sociální a zdravotní pojištění i mzdy. Propuštění pedagogové však museli být na úřadu práce. To ministr školství Josef Dobeš odmítl a nechce, aby se tato praxe příští léto opakovala.
Je to pro mě něco nepochopitelného, že učitel, který do června je unavený a pracuje s těmi dětmi, dostane v červenci padáka, aby šel na úřad práce a popřípadě sbíral jahody. Já si myslím, že to bude velmi nepříjemná kontrola, kdy zejména budeme řešit to, jak ředitelé pracují se svým učitelským sborem, jak ho rozvíjí, jak ho podporují.
Krojovaným průvodem po Hradčanském náměstí skončil v Praze 5. mezinárodní krajanský folklorní festival. Zúčastnili se ho stovky krajanů z Chorvatska, Ukrajiny, Srbska a Maďarska. Příští ročník festivalu bude spojen s jedním z nejvýznamnějších českých svátků, Dnem české státnosti 28. září, a proběhne i v Národním divadle. Podle zmocněnce pro krajany Ministerstva zahraničních věcí Stanislava Kázeckého byl festival také příležitostí k tomu, aby si vyměnili zkušenosti s tím, jak lidové tradice dál uchovat.
Hrozně důležité na vašem setkání nejenom to, že předvedete tradice, které uchováváte Čechům a předvedete mezi sebou, ale i setkávání mezi vámi, protože si myslím, že vzájemná výměna zkušeností a v podstatě i takové povzbuzení je důležité pro to, aby folklor byl živý a aby dál byl uchováván tam, kde se mu folklorní soubory věnují.
V historických obzorech tentokrát připomeneme méně známou kapitolu druhé světové války. Zaměříme se na boje u francouzského města Dunkerque, které se do dějin zapsalo především v roce 1940, kdy se odtud podařilo převést do Velké Británie stovky tisíc spojeneckých vojáků. O 4 roky později se u Dunkerque bojovalo znovu a akcí se zúčastnili také Čechoslováci. Právě jim se ve své knize Kříže a hvězdy o Dunkerque věnuje historik Jiří Plachý, působící na Vojenském historickém ústavu a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. O rozhovor ho požádala Martina Bílá.
Pane doktore, my jsme se bavili o tom, že v roce 1940 je taková asi nejznámější akce u Dunkerque. Nicméně vy se ve své knize věnujete roku 1944. Co tam proběhlo?
Tak jak jste zmínila, v roce 1940 Dunkerque vstoupil do, dá se říct, světových dějin. O 4 roky později ta situace byla naprosto opačná. Při postupu spojeneckých jednotek se v Dunkerku udržela velmi silná německá posádka, která odmítla kapitulovat, a během září 1944 jí spojenecké jednotky obklíčily. Ve stejné době se na normandském pobřeží v rámci třetí fáze operace Overlord vylodila také československá samostatná obrněná brigáda, která tam několik týdnů čekala na své bojové zasazení. To mělo širší důvody. Československé jednotky trpěly vlastně po celou dobu války chronicky nízkými stavy a nemožností doplňovat případné ztráty, takže britské velení trochu váhalo s tím jejich bojovým zasazením. A nakonec počátkem října rozhodlo tedy britské velení, pod které československé jednotky na západě spadaly, že Československá samostatná obrněná brigáda povede obléhání právě té dunkerské kapsy. Takže počátkem října 1944 vystřídali československé jednotky většinu spojeneckých. Některé spojenecké jednotky tam zůstaly jako posilové a převzaly tu hlavní obléhací činnost u Dunkerque.
Můžete nějak přiblížit tu obrněnou brigádu?
V roce 1940 v době bojů o Francii byly ve Francii československé jednotky v síle jedné divize, tedy zhruba asi 12-13 tisíc vojáků, které ale po porážce Francie velmi prořídly. Zhruba 8 tisíc vojáků zůstalo dobrovolně ve Francii, to byly především mobilizovaní krajané, kteří měli ve Francii rodinné vazby a neměli zájem pokračovat dále v odboji, a do Velké Británie, kam byly ty jednotky, zbylé jednotky evakuovány, dorazilo necelých 5 000 československých vojáků, z nichž asi 1 000 byly příslušníci československého letectva a zbytek byly tedy příslušníci pozemních jednotek, ze kterých byla v srpnu 1940 vytvořena nejdříve smíšená, potom tedy samostatná, a od léta 1943, kdy přijeli i jednotky ze středního východu a samostatná obrněná brigáda. Na začátku toho britského pobytu bylo u brigády něco okolo 3 000 vojáků a ve chvíli, kdy se tedy ty československé jednotky vyloďovaly v té severní Francii, tak jich bylo zhruba 4 200. Takže ten početní nárůst během těch 4 let nebyl skutečně veliký. Částečně to jde na vrub různým nebojovým ztrátám, onemocnění, kdy vojáci museli odejít do civilu ze zdravotních důvodů a samozřejmě z řad pozemních jednotek byly nahrazovány také velmi vysoké ztráty československého letectva a výsadkových jednotek.
Vylodili se ve Francii, dostali za úkol obléhat Dunkerque. Jak to probíhalo, to obléhání?
Obrněná brigáda byla vyšším tankovým svazkem, který byl původně cvičen pro zasazení na pohyblivé frontě, takže ten bojový úkol, který dostali u Dunkerku, nescela odpovídal povaze jejich výcviku a nešla zcela uplatnit výzbroj, kterou měli, to znamená poměrně velká úderná síla tankových jednotek. Dunkerk to byla v podstatě poziční válka, připomínající spíše léta 1914-1918 na statické frontě, kdy zpočátku československé jednotky provedly 2 větší útoky 28. října a 5. listopadu 1944, při kterých měli tedy poměrně nízké ztráty, získali velké procento zajatců a dalo se předpokládat, že ty německé jednotky donutí nějakou takovou zvýšenou činností ke kapitulaci, ale právě už po tom druhém útoku bylo zřejmé, že Němci, kterým velel velmi fanatický nacistický velitel, viceadmirál Friedrich Frisius, nejsou ochotni kapitulovat a nejsou ani v takovém morálním stavu, že by po nějakých větších tankových úderech sami se rozpadli nebo kapitulovali. Takže zhruba někdy počátkem toho listopadu 44 se přešlo na skutečně poziční válku, kdy ty boje probíhaly tak, že například do předpolí byly vysílány průzkumné hlídky nebo byla soustředěna dělostřelecká palba do Dunkerku. A tak tímto způsobem ten boj probíhal několik měsíců až do jara 1945. Samozřejmě i během těchto bojových akcí tak rostly ty ztráty. Na jaře 1945 dokonce britské velení, které si mezi tím v podstatě uvědomilo význam československé brigády v souvislosti s postupem spojeneckých jednotek do střední Evropy a navrhlo plán likvidace dunkerské kapsy frontálním útokem, který ale předpokládal zasazení poměrně velkých posilových spojeneckých jednotek a především plošné strategické bombardování Dunkerku, kterému nedala souhlas francouzská vláda. V podstatě asi shodou okolností v té době provedli Němci na dunkerské frontě takový, dá se říct, propagační útok, který prokázal, že by tedy dobytí Dunkerku stálo velké oběti na životech. Takže nakonec od tohoto plánu bylo upuštěno. Československé jednotky zůstaly až do kapitulace Dunkerku, ke které došlo 9. května 1945 na frontě a symbolicky osvobozování západních Čech se účastnila jenom taková symbolická jednotka, kombinovaný oddíl v síle 140 vojáků.
Pane doktore, vy se věnujete obsáhle v té své knize konkrétním vojákům. Máte tam medailony konkrétních mužů. Můžete některé příběhy třeba připomenout?
Od jara 1943 byl velitelem obrněné brigády generál Alois Liška až do léta 1945, kdy byl povolán jako velitel Vysoké školy válečné a tím zůstal až do února 1948, kdy byl nucen k nové emigraci. Co se týče ztrát, které obrněná brigáda utrpěla od invaze až do léta 1945, tak padlo nebo jiným způsobem přišlo o život 200 československých vojáků, což tedy na první pohled není nějak závratné číslo, ovšem uvědomíme-li si ty početní stavy československých jednotek, tak ty ztráty nejsou nějak zanedbatelné.
A třeba nějaký konkrétní příběh, který vás zaujal, konkrétní osud?
Dá se říct, že ty osudy zahraničních vojáků jsou všechny nějakým způsobem zajímavé. Pro každého z nich byla ta cesta do zahraničního odboje jiná. Našli bychom tady lidi, kteří uprchli už v létě 1939, vstupovali do zahraniční jednotky v Polsku, sloužili v cizinecké legii nebo byli v zajetí v Sovětském svazu. Řada z nich bojovala ve Francii v roce 1940. Zhruba čtvrtina příslušníků byli veteráni bojů od Tobruku a ze Sýrie. Takže ty osudy jsou velmi pestré. Kdybych měl vzpomenout nějaký konkrétní, tak třeba zajímavým osudem byl život Boína, doktora Josefa Dopplera. Byl židovský intelektuál, absolvent Filozofické fakulty Německé univerzity, který ve 20. 30. letech byl velmi aktivním stoupencem komunistické strany. V roce 1934 byl z KSČ vyloučen a v podstatě takovým evolučním vývojem došel až na pozice masarykovské demokracie. Po obsazení českých zemí odešel do Velké Británie, kde získal stipendium na Oxfordu postgraduální. Ovšem v roce 1940 se dobrovolně přihlásil do zahraniční armády, sloužil celé 4 roky jako obyčejný vojín a padl vlastně v prvních dnech toho obléhání Dunkerku při plnění bojových úkolů.
Připomíná dneska něco československé vojáky u Dunkerque?
V roce 1948 bylo toto téma vlastně celých 40 let zcela tabuizováno, tedy pokud pomineme krátkou periodu liberalizace v 60. letech. V době normalizace, když mohli třeba jednou za čas vít knihy Františka Fajtla, tak o Dunkerku se nehovořilo vůbec. Ta tradice československých vojáků na západní frontě nebyla vůbec nějakým způsobem připomínána. Po roce 1989 začal takový boom zájmu české publicistiky i historiografie o toto téma. A samozřejmě památka vojáků je vzpomenuta řadou způsobů. Někteří z nich byli posmrtně povýšeni do nějakých vyšších hodností, někteří dostali nějaká vyznamenání, jsou vzpomínáni ve svých rodných obcích. V samotném Dunkerku je třeba pojmenována ulice po generálu Škovi. Teď si vybavuju, že třeba v Dejvicích před generálním štábem je pomník příslušníkům zahraniční armády. Takže ta památka těch vojáků jako celku nebo jako jednotlivců vzpomenuta bez pochyby je. Tady, jak jsem zdůraznil, je to ten přínos je v podstatě v tom, že osudy těchto 200 příslušníků zahraniční armády jsou prvně uveřejněny pohromadě a kompletně.
U mikrofonu Rádia Praha byl historik Jiří Plachý. Je všeobecně známo, že spánek je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Říká se, že zdravý člověk prospí přibližně 1/3 života. Je tomu ale vždy tak? O tento problém se v Rádiu Česku zajímal Tomáš Pavlíček.
Nedávno zveřejněná studie ukázala, že nezáleží jenom na délce či intenzitě spánku, ale také na jeho plynulosti. Přerušovaný spánek ovlivňuje schopnost mozku vytvářet vzpomínky a udržet je. Neboli, stručně řečeno, poškozuje paměť. O zdravotních rizicích nekvalitního spánku teď budeme mluvit s Petrem Smolíkem, vedoucím Centra pro poruchy spánku a biorytmu při fakultní nemocnici Hradec Králové. A toho teď vítám právě v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, mohl byste stručně zhodnotit tu studii, kterou věci ze Stanfordské univerzity provedli, jaké metody použili, k jakým závěrům došli?
Je to jedna z mnohých studií, v tomto případě na zvířatech, která dokazuje, že přerušovaný spánek, uměle přerušovaný u zvířátek v této studii myšek, jasně zhoršuje jejich paměťové schopnosti, které se zkouší v bludištích a podobně. Těch studií předchází stovky, možná i tisíce. Tahle problematika už je studována minimálně 15-20 roků velmi, velmi intenzivně. A víme o tom poměrně dost, nicméně výzkum pokračuje.
Takže můžeme si říct, co jsou ty hlavní závěry, jakým způsobem tedy ten přerušovaný spánek narušuje paměť?
Souvisí to především s tím, jaký má spánek význam pro paměť. Ve spánku dochází k třídění vjemů z předchozího dne nebo z předchozích dnů. Dochází k ukládání těchto vjemů do různých částí paměťových sítí. Ne už jenom do nějakých jader a struktur, ale přímo do sítí mozku. A to tak, že to má určité sekvence, určitý postup. Ukládají se tam krátkodobé a střednědobé vjemy, které jsou k okamžitému vybavení, ale mohou se časem zapomenout, protože nemají příliš velký význam. A pak se tam ukládají do určitých bílkovinných struktur ty vjemy, které mají dlouhodobý význam. Mohli bychom to přirovnat k tomu, že se vytváří v mozku v průběhu noci jakási videotéka, fonotéka nebo knihovna informací, zážitků, ze které můžeme časem vylovit to, co potřebujeme.
A záleží tedy jenom na tom, když se přerušuje ten spánek, a nebo také na těch dalších faktorech, tedy na délce, hloubce toho spánku?
Pochopitelně záleží na tom, aby ten spánek, my tomu říkáme spánkový proces, probíhal tak, jak má, to znamená, že musí projít určitými stádii, které jsou dnes již velmi dobře známy, a všechna ta stádia musí mít určitý poměr časový a intenzivní. Ten spánek u každého jedince probíhá trošičku jinak. Neznamená vždy, že několik přerušení spontánních je na škodu ukládání do paměti. Víme, že třeba jednou nebo dvakrát, zejména u starších lidí, přerušení spánku na močení je normální. Ale na druhou stranu, když dochází k přerušování spánku uměle, jaksi násilně, tak je to velmi destruktivní, je to známá věc, používá se to dokonce bohužel už mnoho a mnoho let, ba století, při vymáhání informací určitým způsobem trýznění osob.
Pane Smolíku, já vám moc krát děkuji za rozhovor. Já si dobře pamatuji, že vy jste vedoucím Centra pro poruchy spánku a biorytmu při fakultní nemocnici Hradec Králové, protože jsem dnes spal relativně dobře a nepřerušovaně. Přeji vám hezký den. To byl Petr Smolík.
Napodobně.
S letním obdobím je neodmyslitelně spojeno cestování a s cestováním poznávání nových zemí a třeba i ochutnávání místních specialit. Co má seriál o češtině společného s jídlem, to se dozvíte od Terezy Filinové.
Pro mnoho turistů by zážitek z dovolené nebyl dokonalý bez návštěvy restaurace a ochutnání kuchyně typické pro danou zemi. Možná, že pro zcestovalé Čechy už není problém vyznat se v jídelním lístku a že jim v restauraci přinesou na stůl opravdu to, co si přáli, a ještě si na tom pochutnají. Nejen cizojazyčný jídelní lístek nebo špatná výslovnost při objednávání mohou způsobit, že z restaurace neodcházíme příliš spokojeni. Také v tuzemských restauracích se poměrně snadno může stát, že se očekávaný kulinářský zážitek nedostaví. Na vině přitom není ani tak nešikovný kuchař, jako spíše to, že pod pojmenováním se může skrývat něco jiného, než jsme si představovali. Námořnická pečínka nebo kuřecí basketky nám toho o připraveném jídle totiž moc neřeknou. Objednáme-li si svíčkovou na smetaně, máme poměrně jasnou představu o tom, co nám číšník přinese. Nemusíme ani vědět, že svíčková označuje nejjemnější hovězí maso, kde se nachází hodně loje, ze kterého se kdysi vyráběly svíčky. Někdy je smetanová omáčka tmavší, jindy světlejší, ale výsledná chuť je hodně podobná. Nevyrovná se samozřejmě svíčkové jako od maminky. O něco horší je to u jídel, která nejsou tak národní jako svíčková. Při současné oblibě vaření a letního grilování, v době, kdy se z vaření stala společenská událost, ne-li umění, kuchařské knihy vydává kdejaká mediálně provařená osoba a v našem slovníku se zabydlela slova flambovat nebo blanšírovat, se do jídelních lístků dostávají jídla s opravdu podivuhodnými názvy. Do popředí vystupuje osobnost kuchaře, kterému jde mnohdy o originalitu více než o přesné a výstižné pojmenování připravovaného jídla. A především vzletné názvy přitáhnou pozornost vydavého hosta, který prahne po dobrodružství. Pokud v jídelníčku narazíme na vepřový steak houbaře Karla, pečené kuře Karkulka nebo hovězí plátek Opera, nabízí se sice velký prostor pro naši představivost, ale jídla nám nemusí chutnat. Z jejich názvů lze jen matně tušit, jak jsou připravována a co obsahují. Suverénně si sice poradíme s cizími názvy některých pokrmů, známe rozdíl mezi paelou a tortilou, ale na domácí půdě nám to někteří kuchaři s bujnou fantazií dokážou pěkně zavařit. Není proto divu, že na srpnových olympijských hrách v Pekingu se v čínských restauracích budou podávat pokrmy s mezinárodně srozumitelnými názvy, a ne s názvy, kterými je obdařili samotní kuchaři. Sportovní fanoušci si tak při objednávání budou aspoň trochu jistější tím, co jim obsluha přinese. Ale jako může mít tentýž recept různá jména, může se pod jiným názvem skrývat několik variant receptů. Tou nejspolehlivější zárukou, že se dobře najíme, zůstává tedy stále ten nejlepší kuchař. hlad.
Na řadě je rubrika České nej. Archeologové zřejmě objevili v Prčici na Sedlčansku dlouho hledané sídlo prvních Vítkovců. Na konci 12. století ho zbudoval zakladatel rodu a jeden z nejvýznamnějších mužů českého království Vítek z Prčice. Po jeho smrti zdědil sídlo syn Vítek III., který se stal zakladatelem dalšího slavného rodu Rožumberků. V roce 400. výročí úmrtí posledního Rožumberka Petra Voka se tak archeologům podařilo objevit hmatatelný důkaz počátku tohoto významného českého rodu. Senzační objev se archeologům podařilo najít při druhé fázi záchranného archeologického výzkumu, jenž předchází revitalizaci Prčického náměstí. Zkoumaná plocha se teď nachází přímo před kostelem svatého Vavřince a přilehlým domem číslo popisné 92, uvedla vedoucí výzkumu České společnosti archeologické Michaela Selmy Valisová.
My jsme viděli, že jsme asi v prostoru toho areálu. Problém bylo, zda vůbec tento areál byl zachován, protože vlastně v loňském roce jsme zkoumali spodní část náměstí a ta byla kompletně zničena mladšími zásahy a převažovali tam vlastně nálezy z období požáru z roku 1701. Takže ta unikátnost je vlastně v tom, že ta situace se tam zachovala. My jsme měli radost vlastně z každé kulové jámy. Později jsme tedy nalezli část jedné budovy, která byla ovšem téměř celá zničena zásahy sítí z posledních asi 20 let. Je obrovskou škodou, že tam archeologové tehdy nebyli.
Když archeologové odhalili řady kůlových jam po dřevěné středověké konstrukci, začínali potichu doufat. Nelíčené nadšení však zavládlo v momentě, kdy se podařilo objevit základ rozsáhlé stavby.
Byli jsme samozřejmě nejvíce nadšení, kdy jsme tedy našli základy stavby o rozměrech zhruba 6x10 metrů.
Tehdy už začínalo být jasné, že se jedná o původní panské sídlo prvních Vítkovců. Z vyzvednuté keramiky vyplývá, že stavba zanikla někdy během přelomu 12. a 13. století. Přesnější údaj bude známý až po zpracování výsledků. Z lokality bylo doposud vyzvednuto i několik cenných nálezů. Mezi nejzajímavější patří bezesporu anonymní uherský denár z poloviny 12. století, který je podle numismatiků v Čechách skutečnou raritou. Je tu i řada dalších zajímavostí, uvedla Michaela Selmy Valisová.
Nález například podkováků, hřebíků sloužících upevnění podkovy, 3 klíče, z nich 2 byly veliké, 3. byl menší, zřejmě od nějaké pokladničky, máme zde různá kování, 3 prsteny, z nich poslední byl vlastně lezen v sobotu a to je v podstatě velký prsten dokonce s kamenem, takže tyto nálezy se samozřejmě vymýkají běžnému vesnickému prostředí, takže to jen potvrdilo, že na této ploše se tedy skutečně rozkládal areál prvních Vítkovců, což se dá velmi dobře datovat na základě keramiky, která pochází z přelomu 12. a první půlky 13. století.
Podle starostky Miroslavy Jeřábkové se podobné archeologické nálezy daly při průzkumu Sedlec Prčice očekávat. Objev rozsáhlého objektu a keramiky, která se počítá na koše, byl však velkým překvapením. Nálezy podle ní dokazují, že Vítek z Prčice v okolí působil a město bylo významným středověkým sídlem. Jeho syn pak založil druhou prčickou tvrz, jejíž relikty byly nalezeny v roce 1995 při stavebně historickém průzkumu Prčického zámku. Nálezy teď poputují do muzeí a starostka doufá, že se nějaké dostanou do blízkých Sedlčan. Obrys objektu zůstane pod dlažbou. Na místě údajného sídla Vítkovců prý bude silnice a místa k parkování. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You are listening to Radio.